tafka Soomaaliga ee VOA da ee caawa
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne Novemba 28 mwaka 2023, ambapo tunasikika pia kupitia redio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, pamoja kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mahakama kuu nchini Kenya yasitisha makato ya fedha za ujenzi wa nyumba nafuu kutoka kwenye mishahara ya wafanyakazi wa serikali. Je, hilo limepokelewaje na baadhi ya wachanganuzi wa masuala ya kifedha?
Ikiwa jambo hili litaweza kusimamishwa kabisa, kuna upungufu mkubwa sana ambao utaweza kuingia kwenye ile tunaita kwa kimombo budget deficit. Inamaanisha kwamba huo mpango kifedha utakuwa umefeli, kwa upande mwingine kikazi utakuwa umefeli, katika kuinua uchumi utakuwa umefeli. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana ambayo hayataenda sawa.
Na katika taarifa nyingine, wanawake hasa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wajitokeza kuwania nyadhifa mbalimbali kwenye uchaguzi wa Desemba licha ya ghasia zinazoendelea.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza kabisa tupate habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Sunday Shomari.
Israel na Hamas wanatarajiwa kufanya mabadilishano zaidi ya wafungwa na mateka, huku muda wa usitishaji mapigano ukiingia siku ya tano hii leo. Israel iliahidi kuendelea kusitisha mashambulizi yake yanayolenga Hamas katika ukanda wa Gaza, siku moja zaidi ya makubaliano ya awali ya siku nne kwa kila mateka 10 wa ziada. Hamas inawatoa na kuachia huru mara tatu zaidi ya Wapalestina wengi waliokuwa wakishikiliwa katika jela za Israel kwa makosa mbalimbali. Hamas ilithibitisha kuwa imekubali kuongezwa kwa siku mbili chini ya masharti sawa. Qatar ilisaidia kujadili kurefusha muda huo, huku Marekani ambayo imekuwa ikitoa wito wa kusitishwa kwa muda maadamu mateka wanaachiliwa ilisema inakaribisha kurefusha huko kwa mapigano. Rais wa Marekani Joe Biden alisema katika taarifa yake kwamba kusitishwa kwa vita kumewezesha ongezeko kubwa la msaada wa kibinadamu kwa raia wasio na hatia ambao wanateseka katika ukanda wa Gaza. Alisema Marekani haitasimamisha juhudi zake za kidiplomasia hadi mateka wote wanaoshikiliwa na Hamas waachiliwe huru. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alisema hii leo Jumanne kuwa ana imani Marekani itaendelea kutoa msaada kwa Ukraine, huku ukiwa na mgawanyiko kati ya wabunge wa Marekani kuhusu kuidhinisha ufadhili zaidi kwa juhudi za vita vya Ukraine. Akizungumza waandishi wa habari kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya siku mbili na mawaziri wa mambo ya nje wa NATO mjini Brussels, Stoltenberg alipongeza kile alichokiita msaada wa kijeshi usio na kifani ambao washirika wa NATO wametoa kwa Ukraine katika kukabiliana na uvamizi wa Russia. Changamoto sasa ni kwamba tunahitaji kuendeleza msaada huo, Stoltenberg alisema. Alielezea kuunga mkono Ukraine kama jukumu la NATO, akisema kwamba ushindi wa Russia huko Ukraine utakuwa janga kwa raia wa Ukraine na hatari kwa wanachama wa NATO. Jeshi la Ukraine lilisema leo Jumanne kwamba wanajeshi wa Russia walifanya mashambulizi ya angani usiku kucha, ikiwa pamoja na kufyatua makombora lililopiga mkoa wa Zaporizhia. Utawala wa kijeshi wa mkoa wa Zaporizhia ulisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba kulingana na ripoti za awali, kombora hilo liliharibu duka na kujeruhi mtu mmoja. Jeshi la Ukraine pia lilisema Jumanne kwamba ulinzi wake wa anga ulitengua ndege isiyo na rubani ya Russia. Mjini Brussels, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alisema leo kwamba kumekuwa na mapigano makali katika mstari wa mbele nchini Ukraine, pamoja na mfululizo wa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Russia dhidi ya miji ya Ukraine. Na mwanahabari wa zamani wa shirika la utangazaji la serikali ya Kenya KBC Sally Kwendo ambaye alikuwa kitafutwa ileo mpatikano akiwa amefariki wiki kadhaa baada ya taarifa za kutekwa nyara kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa gazeti la Nairobi News, rafiki yake wa karibu Steve K alikuwa wa kwanza kuweka taarifa za kifo cha Kwendo kwenye ukurasa wake wa Facebook, akifichua kwamba mwili wake umepatikana kwa hospitali kuu ya Kenyatta jijini Nairobi. Taarifa zimeongeza kwamba mwili huo unasubiri idhini kutoka kwa mume wake ili upelekwe kwenye chumba cha kuhifadhia maiti. Sally Kwendo aliwahi kuwa mwongoza kipindi kwenye shirika la KBC kabla ya kuondoka na kuanza biashara zake miaka michache iliyopita mjini Nairobi. Baadhi ya marafiki na watu waliofanya kazi naye wamemuelezea kama mtu mwenye furaha na mwepesi kuishi naye. Hali iliyopelekea kifo chake bado haijabainishwa wakati uchunguzi ukitarajiwa kufanyika. Kwenye ukurasa wake wa Facebook, Sally alionekana kuwa na maisha bora wakati mara kwa mara akicheza dansi. Sally ni mwanafunzi wa zamani wa shule ya upili ya The Sacred Girls Mukumu na ameacha wosia wa kuigwa kwenye tasnia ya wanahabari nchini Kenya wakati hali ya huzuni ikitanda miongoni mwa waliomfahamu.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa serikali ya Sierra Leone wamesema kwamba watu 20 waliuawa na karibu wafungwa 2000 walitoroka wakati wa shambulio la Jumapili kwenye kambi ya kijeshi, gerezani na maeneo mengine nchini Sierra Leone. Nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi iliingiwa na hofu saa za mapema wakati wa shambuliaji waliposhambulia kwa risasi katika mji mkuu Freetown, serikali ikilaumu askari waasi ambao wamefukuzwa. Rais Julius Maada Bio alisema katika hotuba yake ya Jumapili kwamba viongozi wengi wa shambulio hilo wamekamatwa na kwamba juhudi za kuwakamata wengine bado zinaendelea. Uchunguzi umeanzishwa, aliongeza. Serikali ya kijeshi ya Niger imetangaza Jumatatu kwamba imeondoa sheria ya kupambana na uhamiaji ambayo ilikuwa imesaidia kupunguza kukimbia kwa watu wa Afrika ya Magharibi kwenda Ulaya, lakini ambayo ilikosolewa vikali na wakazi wa jangwani ambao uchumi wao ulikuwa ukitegemea usafirishaji watu kwa muda mrefu. Sheria hiyo ambayo iliharamisha kusafirisha wahamiaji kupitia Niger ilipitishwa Mei mwaka 2015, huku idadi ya watu wanaosafiri kupitia bahari ya Mediterranean kutoka Afrika ikifikia kiwango cha juu zaidi na kusababisha mzozo wa kisiasa na kibinadamu huko Ulaya, ambako serikali zilishinikizwa kusitisha usafirishaji. Wanajeshi wa Niger ambao walichukua mamlaka katika mapinduzi ya Julai waliondoa sheria hiyo siku ya Jumamosi na kuitangaza Jumatatu jioni kwenye televisheni ya taifa. Utawala huo unatathmini upya uhusiano wake na washirika wake wa zamani wa nchi za Magharibi ambao walishutumu mapinduzi hayo na inatafuta kupata uungwaji mkono, ikiwa ni pamoja na jumuiya ya kaskazini mwa jangwa ambao zilifaidika zaidi kutokana na uhamiaji huo. Na serikali ya Ufilipino na waasi komunisti wamesema hii leo kwamba wamekubaliana kurejea mazungumzo ya amani ili kumaliza mojawapo ya uasi wa muda mrefu duniani uliofanywa na wanamgambo wenye itikadi ya Mao. Mzozo uliopo ulianza mwaka 1969 baada ya vuguvugu la kimataifa la kikomunisti kupata eneo la kuweza kunawiri huko Filipino, ambao kulikuwa na mwanya mkubwa kati ya watu masikini na tajiri. Wakati wa kiee chake, kundi hilo lilikuwa takriban wapiganaji 1026, idadi ambayo jeshi limesema imepungua hadi chini ya 2000. Serikali kadhaa zilizopita za Filipino zilikuwa zikifanya mazungumzo ya amani na kundi hilo la komunisti kupitia tawi lake la kisiasa lililopo Holanzi la The National Democratic Fund, NDF. Juhudi za karibuni ni kufuatia mashauriano yasiyo rasmi huko Holanzi na Norway yalianza mwaka 2022.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba wakati ambapo Congo DRC imejipanga vilivyo kufanya uchaguzi tarehe 20 Desemba, wanawake nao wamejitokeza kama wagombea wa viti mbalimbali na hasa upande wa mashariki mwa nchi ambako kuna shuhudi wa kasia. Austin Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Kahambu Vyali Rendi Leoni Magali ni mmoja wa wagombea wanawake miongoni mwa wanawake katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, ambaye amesimama na kugombea kiti cha ubunge wa taifa kutokana na mateso ya wanawake na watoto anayoshuhudia.
Tumeteseka sana sisi raia, na kama ninaenda kugombea hiyo kiti cha bunge ni kwa juu naona mwanamke na mtoto tunateseka kwa hii vita na tunakufa zaidi. Mvua inatunyeshea nje, hiyo ni jua kukosa usalama. Na hii kukosa usalama tunakufa wengi. Na mimi kama vile mwanabunge naenda kule kupiganisha na kusema inatubidi usalama irudi ndani ya mji wetu Kongo.
Wengine nao wakigombea kwenye wilaya japokuwa kumekuwa na matatizo ya usalama, kama huyu mama Neema Vikai Luiran Zadi ambaye anagombea ubunge wa mkoa wilayani Lubero.
Yani hakuna maendeleo wala amani ndani ya inji yetu kama wanawake hawajaingia ndani ya politiki. Maneno wa baba wanakuwa na mahitaji yao na wamama wanakuwa na mahitaji yao, na hii ndio shida ambayo tunaweza kupata ndani ya inji. Yani haya mauaji ambayo tumeishi tangu 2012 ya kukatwa na mipanga, ingelikuwa mwanamke awe na neno la kusema kwenye inji haungeliweza kuyaona, sababu mwanamke hawezi kutulia wakati anaona watu wako wanachinjwa kwa mipanga.
Utafahamu kwamba safari hii wanawake wamejitokeza wengi kwenye ugombeaji wa ubunge wa taifa na mkoa pamoja na maziwani, kwenye uraisi wakiwa ni wanawake wawili pekee kutokana na ukosefu wa pesa, ahadi zikiwa nyingi kutoka kwa upande wa wagombea wa viti vya uraisi katika miji ya Butembo, Beni pamoja na Goma na miji mingine ambako wagombea wa uraisi kama vile Moise Katumbi.
Kuhusu Moise Katumbi, manake kungambo yangu siwazie kabisa. Tuwaze kama Moise Katumbi anapashwa faa vrema, tunapata amani, bie tunapata usalama. Sie wazazi vrema tunakosa tufae ni nero kutoi na shuka na natupatia usalama ya vita kwanza ishi.
Pamoja naye Mugweke, wakiwa upande wa upinzani, kila mmoja ameomba kura za wananchi katika miji hiyo inayoshuhudia mauaji kutoka kundi la ADF kila siku, waasirika wakiwa wanawake na watoto. Mama huyu mkaazi wa Rwanda, kata moja ya mji wa Butembo, akisema wamechoshwa na ahadi.
Butembo tushateseka sana. Tunasema kwanza karibu yeye kufika. Mimi alifika usiku basi atakumuona. Sasa akamaliza tu vita, tumeteseka na kutuua na kutukatakata. Na njala ni mingi, magonjwa, dawa, tuko nateseka sana. Amalize kukata watu, amalize njala ya Butembo. Mea lakini siwe kama ataweza juu basi ya kufaha iko tusha katakatua sana. Tatulia gudrova nani bebashia isha.
Idadi kubwa ya wananchi wa Kongo ni wanawake, na wao wakiwa ndio waasirika wa kwanza. Hussein Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Tukiondoka huko DRC sasa, basi tuelekee kwenye nchi jirani ambapo mahakama kuu ya Kenya mapema leo imesitisha ushuru wa nyumba kwa asilimia ule wa 1.5% ulioidhinishwa na Rais William Ruto kutoka kwenye mishahara ya wafanyakazi ili kufadhili ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Majaji watatu wakati wa kutoa uamuzi huo wameelezea kuwa makato hayo ni kinyume cha katiba ya taifa. Na kama anavyoeleza mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, majaji wamesitisha utekelezaji wa hatua hiyo hadi pale serikali itakapowasilisha rufaa.
Contains a matter that did not fall within the purview or incidental to a money bill.
Raia wa Kenya kwa kipindi cha mwezi mmoja ujao hadi Februari tarehe 10 watalazimika kuendelea kulipia ushuru huo wa 1.5% ikiwa ni mpango wa serikali ya Rais Ruto kujaribu kutumia mishahara yao kufadhili ujenzi wa nyumba nafuu kwa wasiojiweza nchini Kenya. Hii ni baada ya majaji hao kusitisha utekelezaji wa maamuzi ya kuzuia serikali na halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini Kenya KRA kufanya makato kwenye mishahara ya wafanyakazi hadi serikali ikate rufaa. Kabla ya hatua hiyo, serikali ya Rais Ruto ilipata pigo baada ya majaji hao David Majanja, Christine Mioli na Lawrence Mugambi katika maamuzi yao ya Jumanne asubuhi kuzuia utekelezaji wa ushuru huo wa nyumba kwa kukiuka katiba ya Kenya na kuwa hatua ya kibaguzi kati ya walioajiriwa na wasiokuwa na kazi rasmi. Aidha, majaji hao wameeleza kuwa kanuni mpya zilizofanyia marekebisho kifungu cha 84 4 cha sheria fedha mwaka 2023 kinachorekebisha sheria ya ajira nchini Kenya na kuweka ushuru wa nyumba ni kinyume cha kanuni za ushuru. Na hatua ya kudhibiti kabisa serikali kupitia halmashauri ya kusanyaji ushuru KRA kutoza ushuru kama huo kwa raia wa Kenya ni jambo linalostahili ndani ya misingi ya kisheria.
And we find that the introduction of the housing levy amendment to section 84 lacks a comprehensive legal framework in violation of article 10, 201, 2010 of the constitution.
Ushuru huo ulianza kutekelezwa Julai mosi mwaka huu baada ya Rais Ruto kutia saini mswada tata wa fedha 2023 licha ya raia wa Kenya kuonesha kutoridhishwa na baadhi ya vifungu. Wabunge wa Kenya waliidhinisha vifungu vyote 86 vya mswada huo na kutupilia mbali mapendekezo kadha wa kadha yaliyonuia kuifanyia marekebisho zaidi sheria hiyo ambayo pia iliongeza maradufu kiwango cha kodi ya ongezeko la thamani VAT kwenye mafuta na bidhaa yake kutoka 8% hadi 16%. Alex Manyasi, mtaalamu wa uongozi na sera ya serikali ya Kenya, anaeleza kuwa hili ni pigo kwa serikali kwani ilikuwa imelenga kutumia ushuru huo kwa malengo yake ya kuzalisha kazi na kujenga nyumba zenye gharama nafuu kwa raia wa Kenya.
Tujue ya kwamba katika mipango ya serikali, ikiwa jambo hili itaweza kusimamishwa kabisa, kuna upungufu mkubwa sana ambao utaweza kuingia kwenye ile tunaita kwa kimombo budget deficit, kwa sababu kama umefanya projection yako ukasema kwamba nitakusanya fedha hizi bilioni kadhaa ama 9 ili ya kwamba kuwekeza kwenye nafasi za kutengeneza manyumba na zile fedha zijaingia, inamaanisha kwamba huo mpango kifedha utakuwa umefeli. Kwa upande mwingine kikazi utakuwa umefeli, katika kuinua uchumi utakuwa umefeli. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana ambayo hayataenda sawa ikiwa jambo hili litaweza kutokomea pale.
Naibu Rais wa Kenya Rigathi Gachagua amewaambia majaji wa mahakama kutohujumu juhudi za serikali ambazo anaeleza zinalenga kuifanya Kenya bora. Aidha ameeleza kuwa japo serikali inaheshimu maamuzi ya mahakama, ni sharti majaji watumie busara katika maamuzi yao wala sikuhujumu mipango ya serikali. Vile vile sheria hiyo ambayo mahakama imekataa kuitupilia mbali Jumanne inaiwezesha serikali ya Rais Ruto kukusanya mapato ya ndani ya shilingi trilioni 2.9 na ushuru wa ziada wa shilingi bilioni 289.3 ili kuchochea ukuaji wa uchumi hadi kwa wastani wa 6.1% na kuepuka ukopaji wa kigeni. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Sasa moja kwa moja tuelekee huko Mashariki ya Kati, ambapo Qatar imesema licha ya ukiukwaji wa hapa na pale katika makubaliano ya usitishaji mapigano kati ya Hamas na Israel, mambo yanaendelea vyema. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Qatar, akizungumza baada ya muda wa kuongezwa siku mbili, amesema wapatanishi wa ugomvi huo wana matumaini ya kupatikana usitishwaji wa kudumu wa mapigano hayo. Abdishakur Abud ana maelezo zaidi.
Majid al-Nasser, mshauri wa waziri mkuu wa Qatar na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje, amewaambia waandishi wa habari kwamba taifa lao la Ghuba lina matumaini ya kufikia makubaliano ya kudumu na ndio lengo kuu kwa hivi sasa.
Main focus right now.
Shabaha yetu hivi sasa na matumaini yetu ni kufikia usitishaji wa kudumu wa mapigano ambao utapelekea majadiliano zaidi na hatimaye kumaliza kabisa ghasia hizi za mara kwa mara na vita hivi. Na daima tumesema kwamba tunataka shinikizo la jumuiya kamili ya kimataifa kuhakikisha jambo hili linafanyika.
Ansar alikuwa anazungumza wakati Umoja wa Mataifa unasema kwamba katika kipindi cha siku 4 zilizopita msaada wa dharura umeweza kuwafikia wakazi wengi wa Gaza na kwamba msaada zaidi unahitajika, na hasa kuwasilishwa kwa msaada wa chakula na huduma dharura ni ishara nzuri. Msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto UNICEF, James Hedler, anasema huu ni wakati muhimu kabisa wa kuwasilisha msaada wakati huu wa utulivu.
The right type of aid is coming in now.
Huu ni mwanzo mema kufika kwa msaada, ni mwanzo mzuri. Msaada unahitajika ndio unafika. Mafuta, chakula, dawa na bidhaa nyingine muhimu. Idadi inabidi tu kuongezwa, na hali hii inawezekana ikiwa tu muda wa usitishaji mapigano unaongezwa.
Hayo kijiri, afisa anayefahamu mazungumzo kati ya Israel na Hamas ameliarifu shirika la habari la Reuters kwamba wakuu wa mashirika ya ujasusi ya Marekani CIA na wa Israel Mossad wamekutana na waziri mkuu wa Qatar hii leo mjini Doha pamoja na mkuu wa idara ya ujasusi ya Misri kuzungumza juu ya kuongeza muda wa usitishaji kwa ajili ya huduma za kibinadamu na kuanzisha mazungumzo zaidi kuhusu awamu ijayo nyeti ya kufikia makubaliano. Hakuna taarifa iliyotolewa baada ya mazungumzo haya ya Doha. Afisa mmoja wa Marekani asiyetaka kutajwa amethibitisha kwamba mkurugenzi wa CIA Williams Burns alikuwa Doha hii leo kwa mazungumzo kuhusu ugomvi kati ya Israel na Hamas pamoja na mazungumzo kuhusu mateka wa Marekani. Hapa Washington, White House imekaribisha habari za kuongezwa kwa siku mbili usitishaji mapigano na kupongeza kuachiliwa kwa mateka mnamo siku nne zilizopita. Kipindi hichi cha utulivu kimewezesha pia familia za Waisraeli ambao mateka wameachiliwa huru na familia za Wapalestina walotoka katika jela za Israel kupumua na kupata afueni wakisubiri mateka na wafungwa zaidi kuachiliwa mnamo siku mbili zijazo.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanawake wanaofanya kazi katika nchi za Kiarabu, wanawahimiza wenzao kuendelea kupambania fursa za kujikwamua kiuchumi katika maeneo mbalimbali ya dunia licha uwepo wa changamoto zinazowakabili, na kuimarisha hali ya kujiamini wakati ambapo jamii zikishuhudia mabadiliko makubwa yanayojitokeza katika maisha ya kila siku. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, ametuandalia makala ifuatayo.
Wakati ambapo wanaharakati wa haki za wanawake wakionyesha kutetea na kulinda thamani ya mwanamke, bado inaashiriwa kuwa harakati hizi huenda zisilete matunda iwapo mwanamke mwenyewe atakuwa ameshindwa kujitathmini. Umaarufu, elimu na urembo ni vitu vinavyomfanya ajikubali, lakini pia si nyenzo pekee zinazotosha kumjengea hali ya kujiamini bila kujishughulisha na kazi za kujiingizia kipato. Kwenye makala hii ya Jukwaa la Wanawake, nikizungumza na Amina Ibrahim, mmoja wa wanawake wanaofanya kazi katika nchi za Kiarabu, anatupatia fikra namna ambavyo mwanamke aliyesimama imara na kujiamini kutokana na kujishughulisha kwake anavyoweza kubadili mitazamo ya wengine.
Unajua, unapofanya kitu watu wanakuangalia. Kwa hiyo lawama haziwezi kukosekana, lakini pia lawama hizi unaweza ukazizima au ukaziondoa kabisa kutokana na ile hatua utakayopiga. Kwa sababu mwanzo kweli, hata unapoanza kitu chochote, wapo watakaokuvunja moyo. Kwa hiyo wewe, kutokana na vile ambavyo utajiweka katika kufanya kwako kazi, hatua utakayopiga, hata wale waliokuwa wanasema kwamba labda wewe kufanya kazi ni kujidhalilisha, kufanya hivi, jinsi utakavyopiga hatua, hata wao wenyewe utawapa hamasa, unawapa mwamko kwamba sivyo wanavyofikiria, mwanamke unaweza ukafanya kazi.
Mwanzoni haikuwa rahisi kwa Amina kufanya kazi mbali na nchi yake. Alilazimika kukabiliana na changamoto za mazingira ya kigeni na kuzichukulia kuwa ni sehemu ya uthubutu wake na kusimama imara.
Unapofika kwenye hii nchi au nchi yoyote, lazima mtu upate changamoto, kwa sababu mathalani tuchukulie nchi za Kiarabu, sisi kule nyumbani kwetu Tanzania tulishazoea kumsalimia mtu mambo, kimsalimia habari gani anakujibu, lakini unapokuja kwenye nchi nyingine wanaongea lugha nyingine, na ukiangalia hata rangi ni tofauti na wewe. Lakini sasa, kwa sababu umeshaingia kwenye hii nchi na tayari umeshatoka nyumbani, ukiangalia nyuma ulichokiacha unakijua, unajijengea pia ule yani uimara zaidi. Kwa hiyo changamoto ndio hizo, kwamba unaweza ukaja kazini, unajua sehemu ambayo sio kwenye nchi yako, mauzi ni ya kawaida, wakati mwingine unaweza ukapanda gari hata pesa zao huzijui. Umeona, hata ile kuongea ukapotea sehemu ukataka kuuliza kwamba hapa nilipo ni wapi. Kwa hiyo changamoto zipo, lakini kwa sababu kwanza ukimtanguliza Mungu mbele, halafu sasa ukijua kwamba kilichonileta ni kitu gani, na ukiangalia kikubwa ulikotoka na familia uliyoiacha, kwa kweli unajiamini na unafanikiwa. Kwa hiyo hii najiongelea mimi mwenyewe nafsi yangu kwamba hii imenipa nguvu ya ziada.
Lakini licha ya kumudu mazingira yenye changamoto kama hizo na kuendelea na shughuli za kujitafutia kipato ugenini, bado Amina anasema changamoto nyingine kwao ni upweke pale wanapozikumbuka familia zao katika nchi walizotoka.
Tunamisi sana familia, tunamisi sana watoto wetu, tunamisi sana wapendwa wetu, lakini tunajua kabisa kwamba ni afadhali tuumie sasa hivi ili kipindi hicho nguvu zikiisha tuje tukae sehemu nzuri na watoto wetu. Na hata kama watoto wetu wataumia kukaa mbali na sisi wazazi wao, lakini baadaye watakuja kuona faida na matunda ambayo tumeyatafuta wakati huo tayari tumesha tafuta tulichokitafuta, tunaamua kurudi zetu nyumbani. Kwa hiyo wanawake tujiamini, tusiogope kutoka kwenda sehemu yoyote, ili mradi tu iwe salama na kutafuta sehemu ambayo, yani kazi ambayo ni ya halali.
Kumekuwepo na mitazamo mingi tofauti inayokosoa harakati za kumwezesha mwanamke katika sekta mbalimbali na kuashiria kuwa hadhi ya mwanamke hupungua pindi anapojiingiza katika soko la ajira, ikidaiwa kuwa mambo kama hayo hupelekea kuchelewesha mipango ya ndoa na masuala ya uzazi katika jamii. Katika hili nikizungumza na Amina, kwa upande wake anaamini kwamba mwanamke mchapakazi ana nafasi kubwa ya kupata mwenza wa kufunga naye ndoa kufuatia mabadiliko ya kimaisha tulionayo hivi sasa.
Na sasa hivi wanaume kwa kweli hawaangalia hata ule usomi wa mtu, wanaangalia ana nini au yuko vipi katika fikra zake. Ile itanifanya na itamvutia mwanaume yoyote kunioa, kwa sababu anajua kwamba mimi nikienda kutafuta nguvu yangu na nguvu ya huyu mwenzangu ambaye anajishughulisha, nikiziweka pamoja zinakuwa kidogo tunapiga hatua, kwa sababu maisha sasa hivi yamebadilika. Hata huyo msomi tuseme au wakubwa serikalini, asilimia kubwa unakuta hata wake zao pia ni wafanyakazi, na wale ni watu ambao wana pesa. Kwa hiyo unakuta kwamba hata kufanya kazi nako pia ni kujiamini, na kuna leo na kesho pia.
Nam, hadi hapa nikihitimisha makala ya Jukwaa la Wanawake kutoka Cairo, Shafi Mbinda, South America.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Ndio hayo mambo ya Vijimambo na BMJ Mridhi. Sasa basi tupate muhtasari wa habari na mwenzangu hapa Sande Shomari.
Israel na Hamas wanatarajiwa kufanya mabadilishano zaidi ya wafungwa na mateka, huku muda wa usitishaji mapigano ukiingia siku ya tano hii leo Jumanne. Israel iliahidi kuendelea kusitisha mashambulizi yake yanayolenga Hamas katika ukanda wa Gaza kwa siku moja zaidi ya makubaliano ya awali ya siku nne kwa kila mateka 10 wa ziada. Hamas inawatoa na kuwaachia huru mara tatu zaidi ya Wapalestina wengi waliokuwa wakishikiliwa katika jela za Israel kwa makosa mbalimbali. Hamas ilithibitisha kwamba imekubali kuongezwa kwa siku mbili chini ya masharti sawa. Qatar ilisaidia kujadili kurefusha muda huo, huku Marekani ambayo imekuwa ikitoa wito wa kusitisha mapigano kwa muda maadamu mateka wanaachiliwa ilisema inakaribishwa kurefusha huko kwa sitisho la mapigano. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alisema hii leo Jumanne kwamba ana imani Marekani itaendelea kutoa msaada kwa Ukraine, huku ukiwa na mgawanyiko kati ya wabunge wa Marekani kuhusu kuidhinisha ufadhili zaidi kwa juhudi za vita vya Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya siku mbili na mawaziri wa mambo ya nje wa NATO mjini Brussels, Stoltenberg alipongeza kile alichokiita msaada wa kijeshi usio na kifani ambao washirika wa NATO wametoa kwa Ukraine katika kukabiliana na uvamizi wa Russia. Changamoto sasa ni kwamba tunahitaji kuendeleza msaada huo, Stoltenberg alisema. Jeshi la Ukraine limesema Jumanne kwamba wanajeshi wa Russia walifanya mashambulizi ya angani siku kucha, ikiwa pamoja na kufyatua kombora lililopiga mkoa wa Zaporizhia.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi Adija Riami, producer wetu Fiona Wamai, kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Sunday Shomari, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.